Kjære lytter, så bra at du hører på denne kanalen. Akkurat nå, da får du muligheten til å bli kjent med en ny gjest som skal dele fra sitt liv. Det er nemlig programmet Dette er mitt liv som er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Nå skal vi avsløre navnet på dagens gjest, Bente Hinds. Tusen takk for muligheten til å besøke deg på ditt kontor her i Kristiansand. Velkommen som gjest i Dette mitt liv.
Tusen hjertelig takk.
Du må fortelle, hvor startet ditt liv?
Wow, det er jo en utfordring å fortelle om mitt liv. Det startet faktisk i Farsund, på sykehuset. Der kom jeg til verden i 1970. Jeg var barn nummer 3 av en barneflokk på 6. Så bodde vi i Lyngdal. Dette er da, nå er vi på Sørlandet, vi er i Vestagder, ja. Og jeg husker faktisk, når jeg var liten, så hadde mamma, jeg føler meg så gammel nå plutselig, selv om jeg ikke, liksom at de hadde jo, mamma hadde husmorvikar noen ganger for å passe på oss når hun begynte å studere, anyway, for hun hadde mange barn. Men jeg ble født der i Farsund og vokste opp i Lyngdal, og jeg kommer fra en kristen familie, oppvokst i en menighet som heter De Frie Evangeliske Forsamlinger, Betania i Lyngdal. Så det var min begynnelse.
Hva kan du si om barndommen din?
Ja, hva kan jeg si om barndommen? Jeg hadde en veldig fin barndom. Foreldre som elsker meg, hadde en pappa som jobbet som snekker. Han gjør det faktisk den dag i dag. Han er 80 år, han er fylt 80 år. Han jobber fremdeles, han elsker å jobbe. Jeg tror jeg har fått blitt bitter av den basillen, aldri trett. Kommer alltid sent hjem etter jobb, så har han noe annet han skal gjøre. Ja, vi kranglet som barn, og vi hadde det gøy som barn å reise rundt på ferie i campingvogn. Det husker jeg som gode minner. Det var en tid da vi var mye mer, hadde mer fellesskap. I menigheten, jeg husker alltid på søndagene så var det hyggelig, selv om vi gikk på søndagsskolen så var det helt naturlig at vi snakket sammen og så var det hvem vi skulle være sammen med. Vi gikk enten på besøk til den familien eller noen kom og besøkte oss eller så fant vi det, så gjorde vi ting sammen. Det husker jeg. Ja, vet ikke.
Da du var 16 år gammel, da skjedde noe spesielt når det gjaldt dette med tro.
Ja, det gjorde det, fordi at selv om jeg er oppvokst i en et kristent hjem, så kom jeg jo i tenåren, sant? Jeg tvilte aldri på Gud. Jeg har aldri i mitt liv tvilt på at Gud fantes og at Jesus døde på korset for meg. Men for meg når jeg gikk i menigheten, så kom det til et punkt, ikke sant? Når du er ferdig, du har vært i juniorkor og vi var på ungdomsmøte og sånn, når jeg var tenåringer, så virket det alligevel på meg så utrolig kjedelig å være en kristen. Altså, jeg så noen ganger på søndagsmøtene, liksom. Det var liksom ikke masse smil i sangen. Vi sang og kikket ned i sangbøkene, og liksom, ja, men, og det var så mye jeg ikke fikk lov til. Jeg hadde jo lyst på livet, liksom. Jeg fikk ikke lov å sminke meg, jeg fikk ikke lov å ha neglelakk. Jeg husker enda den dag i dag, at en eller annen gang jeg hadde lurt på meg sminke, lurte meg ut fra hus og gjorde ting jeg ikke hadde lov til. Og så kom jeg hjem noen ganger, og så treffet jeg pappa, og han var veldig på det her med, nei, og så treffet han meg oppover inn i, når jeg skulle hjem, og så sier han, vis meg hendene dine, og så viste jeg det. Og så hadde jeg neglelakk på hendene, liksom, gå og få det av med en gang, liksom. Og da var det liksom, ja, det var det bare å gå inn og skrubbe neglene, og vi fikk ikke lov å gå på kino, og diskotek var feil. Og, så jeg kom i en liten fase i mitt liv der jeg var veldig opposisjon, så jeg gikk veldig mye ut på kvelden, både på onsdagen, husker jeg kom sent hjem, og veldig mye i helgene. Jeg kom hjem 2 og 3 på natten. Jeg var 13 år, vi haiket med mine venner, vi haiket til Sverige, vi haiket overalt, og hva gjorde vi? Altså, vi var ute og ble kjent med gutter, herlighet. Altså, vi var, og det var, vi syntes vi hadde det kjempegøy. Så det var liksom en periode der, som jeg hadde bare lyst på å leve livet, jeg hadde lyst til å gjøre alt jeg ikke fikk lov til. Så selv om jeg var veldig påpasselig, passa meg, drakk ikke alkohol, jeg lukta litt og kunne kanskje ta en liten, men nei, jeg smakte ikke, jeg lukta og var sammen med folk som drakk, og ikke noe særlig med narkotika eller noe, men liksom var med mange av disse. Og jeg, samtidig så var jeg jo noen ganger på ungdomsmøtene fremdeles, og når vi skulle synge og besøke andre menigheter for å synge, så var jeg der, og når jeg traff folk der, så sa jeg selvfølgelig at jeg var en kristen. Men treffer folk ute på byen når jeg var ute dagen etterpå, eller når jeg gjorde andre ting, og de spurte, du en kristen? Nei, selvfølgelig ikke. For jeg var veldig tenkt at hvis jeg sier at jeg en kristen, og, ikke sant, så vil de sikkert ikke like meg. Så, ja. Så, men så kom det liksom til et punkt, og jeg husker faktisk, hvis, skal jeg fortsette? Ja. Jeg husker faktisk det kom et punkt at det var noen som var i menigheten vår, og vi snakket om endetiden, Jesu gjenkomst og alt dette her. Og jeg husker jeg kom hjem på kvelden, og så lå jeg der i sengen, og så lå jeg og tenkte liksom, tenk hvis Jesus kommer igjen, og jeg faktisk ikke blir med. Jeg tenkte, ja, men jeg vil jo være med. Jeg vil jo til himmelen. Men, og så følte jeg at Gud snakket til meg, så sier han, Bente, vil du ikke følge meg? Ja, men, jo, ja, jeg vet ikke om jeg vil følge det. Hvordan vet jeg at du virkelig er den du er? Ja, jeg tror på deg at du døde. Ja, jeg tror på det her, men at du lever i dag. Altså, hvordan vet jeg det? Det ser så kjedelig ut å være en kristen. Jeg har ikke lyst til å ha et kjedelig liv. Jeg vil ha et gøy liv. Jeg vil leve livet. Men jeg vil til himmelen. og så diskuterte jeg litt der med Gud. Og så følte jeg også, Gud viste meg liksom det der bildet fra åpenbaringsboka. Selv om jeg kan ikke huske når jeg hadde lært det, men det var et eller annet i meg som jeg husker ifra at det er bedre at du er kald enn at du er lunken. For da vil jeg spytte deg ut av min munn. Og jeg følte, der var jeg. I en alder av 16 år, jeg var en lunken kristen. Jeg sier jeg er kristen, og så levde jeg ikke som kristen, og så sa jeg ikke. Og så ville jeg bare, og så sa jeg, ok Gud, jeg skjønner at jeg må gjøre noe, jeg vet ikke hva jeg vil, men ok, jeg skal begynne å lese Bibelen hver dag. Jeg lover. Jeg lover. Og så skal jeg ikke bare lese det, selv om det er kjedelig, sa jeg, for det var veldig kjedelig for meg da. Selv om det er kjedelig, jeg skal lese hver dag, og så skal jeg teste deg, Gud. Jeg skal teste deg, Gud, og se om du virkelig holder det du lover. Alt det du, dine løfter og alt det jeg ser, jeg skal prøve det ut. Og hvis du er den du har sagt at du er, da vil jeg følge deg. Da liksom, ok, så liksom la meg ned, og så sovner jeg. Dagen etterpå, så begynte jeg å lese. Og jeg holdt dette her, for nå hadde jeg bestemt meg, jeg vil finne ut, er Jesus sann? Er han ikke bare at han har dødd en eller annen gang, men at han faktisk lever og kan snakke med oss i dag, i dagens samfunn. Så jeg begynte å lese, og så begynte jeg å handle på det. Og det kan høres helt teit ut det som jeg skal fortelle nå, men for meg betydde det supermye. For det sto, du skulle be, og det skulle skje. Du kan be for syke, og de skulle bli helbredet. Ok. Ja, men Gud, da må jeg teste. Så jeg prøvde å finne måter jeg kunne teste det på. Jeg var på et ungdomsmøte, og der var det en mann som hadde kommet inn. For den tiden så kom det ofte noen som hadde drukket litt og fyllik og så kunne henge seg her. Så var det en som lå og hang i trappoppgangen der vi hadde møte. Og han hadde ligget der i en time. Han var fyllesjuk. Han hikket. En time. Jeg gikk ut til han og sa, ok, nå Gud, nå skal jeg teste deg. Så jeg sier til han, du, hei, vil du at jeg skal be for deg? Fordi at det står i min bibel at jeg kan be, og så skal det skje det vi ber om. Så du hikker, og jeg sier at jeg kan bare be, og så kan Gud ta det vekk. Og jeg hadde ingen tro. Jeg testet. Jeg hadde ingen tro. Det står jo at du skal ha tro, men jeg hadde ikke det. Så sa jeg, ja. Og så la jeg handen på han. Og så sa han, Jesus, nå ser du denne mannen her, og jeg bare ber i Jesu navn om at han skal slutte å hikke. Og så ventet jeg. Ingenting skjedde. Og han sitter. Ingen hikk kommer. Og så setter han seg plutselig opp. Og han var helt edru. Og han sier, hva var det du gjorde? Jeg sier, jeg gjorde ingenting. Jesus bare tok det vekk. Og så var jeg så forundret selv. Så tenkte jeg, wow, Jesus, du hørte faktisk denne bønnen. Og da begynte, da hadde vokst det et lite frø av tro i meg. Wow, dette jo faktisk spennende. Og så var det flere ting, og så begynte jeg å kjenne, liksom, når jeg leste, jeg begynte å kjenne at Jesus ikke bare var en historieperson som jeg hadde lest om, men Jesus, han var en virkelig person, og han elsket meg som den jeg var. Og for et stress det var å være ungdom, også på den tiden, måtte være så fin, sminke, ikke sant, du skal være, kjøpe de fine, ikke sant, for at folk skal like deg. Og så kjenner jeg bare når jeg leser Guds ord at han har skapt meg akkurat sånn som jeg er, han elsker meg for den jeg er. Wow, og han bare vil være sammen med meg hele tiden. Og nei, altså jeg fikk et nærvær av Gud når jeg leste og begynte å forstå hva Jesus faktisk hadde gjort på korset, og at han faktisk svarte på bønn. Så nå begynte jeg å bli helt motsatt. Jeg så, ja Jesus, dette er spennende. Så begynte jeg å gå sammen med mine venner som ikke var kristne fremdeles. Vi gikk på diskoteker, og så plutselig så spør folk meg, er du en kristen? Ja, selvfølgelig. Er ikke du? Jeg kunne se dem rett i øynene, og de som jeg hadde trodd og så lang tid gått og tenkt at hvis jeg sier jeg er kristen, så vil de ikke være sammen. Så ser jeg plutselig at det stemte jo ikke alle disse rare tankene jeg hadde. For de aller fleste som jeg snakket med på den tiden, de tenkte, åh, wow, ja, hvorfor er du det? Ja, men fortell meg, de ville vite mer. Og så fikk jeg vittne kjempemasse for folk på diskoteker og ute i biler når vi haiket. Vi haiket, vet du. Og vi delte Jesus, og jeg hadde med Bibelen overalt. Så ifra, egentlig på en periode av 3-4 uker, så ble mitt liv forvandlet som 16-åring. Og da kom det igjen, liksom, fordi at jeg så at Jesus, han er en virkelig person, og han bor inni meg, han hører meg, alle mine tanker, alt jeg kan snakke til han, og så liker han at jeg kan be til han, også, og ikke fordi at jeg skal be om alt jeg har lyst på, eller litt sånn, men han bryr seg om mennesker. Han bryr seg om å gjøre gode ting. Og i dag så bruker han oss, hans sitt folk, vi som tror på han, vi som følger han, vil han at vi skal vise verden. Og dette, og derfor fikk jeg allerede som 16-åring en lengsel at jeg må fortelle alle mennesker om Jesus. Og det som jeg trodde var kjedelig, det er jo kjempegøy. Og det er det som er livet, og det som leder til det evige livet den dagen vi dør.
Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag besøker jeg Jørgen Reinersen Bente Hins, som er dagens gjest. Og vi sitter på kontoret til Operasjon Mobilisering på Tinnheia. Kan du si litt om hva Operasjon Mobilisering er?
Ja, det kan jeg. Operasjon Mobilisering, det er en kristen internasjonal misjonsbevegelse. Den ble startet opp i 1957. Han som startet Operasjon Mobilisering, han heter George Verver. Det er faktisk en fin historie i seg selv. Han er amerikaner, og han gikk på en ungdomsskole, og det var en eldre dame, som jeg, i 50-årene, som gikk rundt og ba for at Gud skulle vekke ungdommer i Amerika, og spesielt å sende dem ut i misjonstjeneste i verden, for det var så mange som ikke hadde hørt. Og hun gikk ut og delte ut Johannes evangeliet på denne skolen som George Verver gikk. Han fikk et Johannes evangeliet. Han leste det, og han leste det i et helt år, og brukte tid å lese det her. Og så ble han invitert, han var bare 15 år, og ble invitert til å komme på møte Crusade med Billy Graham. Han gikk på møte, og der bøyde han sine kne, tok imot Jesus. Han ble tent i brand for Jesus. Og så på skolen, så startet han opp ungdomsmøter på ungdomsskolen, og i løpet av ett år, så han 200 av sine elevene på den ungdomsskolen komme til tro på Jesus. På ett år. Og han var bare 15-16 år gammel. Etter flere år da, så startet han opp. Han begynte med Mexico. Det er en lang historie. Det er ikke historien for i dag, men han startet opp. Og i dag er det en misjonsbevegelse som ønsker å sende ut mennesker som elsker Jesus til misjonstjeneste i sitt eget land, eller til verdens ender. Og spesielt med fokus på de som enda ikke har hørt evangeliet. I land som det er forbudt, der det ikke finnes kirke, der det ikke finnes Bibelen på deres språk og sånne ting. Folkeslag som ikke har hørt. Ja.
Så fantastisk. Dette driver du i Norge.
Ja.
Herlig. Vi hørte at du ble satt i brand. Du var 16 år gammel, og så fikk du spesielt India på hjertet.
Nei, egentlig gjorde jeg ikke det. Jeg fikk, fordi at jeg fikk spesielt, jeg må ut og fortelle til de som ikke har hørt, så jeg tenkte Afrika. For Afrika var det eneste jeg hadde hørt. Alle våre misjonærer, i alle fall der jeg bodde da, var misjonærer i Afrika. Så det var det jeg visste om. De hadde vært og visst slangeskilt og bilder og afrikanere med store mager og sånne store jyper som de pusher for å få de i sånne store vannpytter. Det var liksom det jeg husker, så jeg skal til Afrika. Men da jeg var 18 år så kom jeg på møte i Karmøy, på Karmøy. Der skulle det være landsmøte for de frie evangeliske samlinger. Og da var jeg på et ungdomsmøte. Var tent i brand fremdeles for Jesus og vittnet for folk. Og så kommer det en gammel dame, skrukket i ansiktet, og hadde vondt i beinet, så hinket opp på plattformen. Og jeg tenkte, hva i all verden skal hun tale på et ungdomsmøte? Vi må jo få en ung, frisk, kjekk mann som liksom kan gi hjerne og liksom få oss ut. Og så begynner denne dama å åpne munnen. Så måtte jeg bare svelge de ekle ordene jeg hadde tenkt i mitt hjerte. For det var bare Jesus med henne. Det var en eldre dame, hun var sikkert var 70 pluss. Men hun hadde en kjærlighet til Jesus. Og en kjærlighet til et folk som bodde i et annet land, som var nemlig India. Det var ikke det hun forkynte om på det møtet. Men hun hadde en kjærlighet til det folk hun hadde bodd der siden hun var 23 år. Og hun forteller om at mange av hennes venner og familie sier til henne, «Åh, du har gitt så mye av ditt liv til India, til det folket. Er det ikke på tide å komme hjem og leve litt i komfort de siste årene av ditt liv før du skal hjem til Herren i himmelen?» Og hun sa, «What? Hjemme? Hvordan skal jeg være her? Min familie er jo der. Det der er mine barn. Der er, hun var ikke gift, men hun hadde sånn kjærlighet og ville forsake alt det luksuriøse livet i Norge for å kunne vinne enda flere helt til sin dødsdag. Og jeg tenkte, wow, hvilken visjon, hvilken kjærlighet hun hadde til det folket. Og så tenkte jeg, så følte jeg i mitt hjerte liksom, ja, men hun er jo så gammel. Hvem skal gå når hun dør? Og så følte jeg bare liksom at Gud pekte på meg. Og så sier han, du, hæ? Skal jeg til India? Ja, men jeg trodde jeg skulle, hvor er det? Hvor er India? Jeg visste ikke hvor India var. Så gikk jeg frem på det møtet og bare liksom, ga mitt liv liksom, sier, ok Gud, hvis du vil at jeg skal reise til India, så er jeg klar. Så jeg gikk frem, og jeg fortalte mine venner etterpå, jeg sa, jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg vet, Gud kaller meg til India. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke med hvem, jeg vet ikke hvor lenge, jeg vet ingenting, men India blir det. Og de bare ser på meg. Ja, vi kan se noe har skjedd med deg. Så reiste jeg da som 18-åring til Sverige. Jeg skulle være i en kristen organisasjon for å vitne team til team fra by til by i Sverige. Det er ikke ungdom i oppdrag, men det er noe som heter teamuppdrag, heter det. Og noe av det første de forteller oss når vi kommer og skal begynne det året, er at Gud har talt. Så Gud har talt. Neste år så vet vi allerede at Gud vil utvide arbeidet, at vi skal ut til Europa og vi skal ut til India. Og allerede der forteller de at neste år, da begynner bare hjertet å banke India. Det er jo der jeg skal. Er det med denne organisasjonen du vil jeg skal reise? Og så delte jeg det med det lille teamet jeg hadde i Sverige. Jeg jobbet sammen med 4 andre unge mennesker i Sverige i et team, og jeg sa, be med meg, for Gud har kalt meg til India, og hvis jeg skal reise med de, så ja, må Gud gi meg den visdommen. Det gikk et halvt år, det blir jul, og jeg tenker, det brenner bare, nå er det bare et halvt år til, og så skal jo jeg snart til India, nå må jeg jo faktisk fortelle det hjemme. Så jeg kom hjem, og jeg gleder meg veldig til å fortelle det til mine foreldre, at jeg kjente at Gud ville jeg skal reise som misjonær til India. Så kom jeg hjem og fortalte det. Men det ble ikke den gleden som jeg hadde tenkt. For når jeg forteller mine foreldre, først til pappa, han ble sur, han ble sint. What? Hva da Gud har sagt til India? Det er jo... Er du klar over hvor det er? Hvor farlig det er? Og det var ikke måte på alle tingene som var galt med India. Og hvis Gud vil bruke deg, og hvis du vil tjene Gud, det er nok folk som sliter her i Norge, både med rus og med alkohol. Og, ja. Ja, men jeg føler Gud har sagt, jeg har levd så langt liv. Og Gud har aldri talt til meg. Hvordan tror du at Gud taler? Jeg vet ikke. Så forteller det til min mor. Det samme med henne. Hun likte det ikke. Jeg forteller det til min bestemor. Og hun forteller om alle de forferdelige, farlige tigre eller slanger og alt som finnes. Og det var liksom flere som jeg delte dette med, som var mennesker jeg trodde ville støtte. For det første, eller for det andre, så hadde jeg ingen penger. For meg var ikke det et spørsmål om penger. For hvis Gud har kalt meg til India, så vil jo han gi det jeg trenger. Så, og det var jo også et av temaene med min pappa da. Han spør meg liksom, ja, hvor mye skal du ha? Nei, jeg trenger... Nå er dette her mange år siden, dette var i 1990, som jeg reiste ut, og det kostet 21 000 for å reise ut med den organisasjonen for 6 måneder. Så sa du, har du penger? Nei, jeg har ikke penger. Ja, hvordan skal du få penger? Tror du bare du skal be til Gud? Og så kan du bare legge deg og sove, så kan du våkne opp, og så går du og plukker opp penger fra gresset på plenen. Så tenker jeg, nei, jeg tror ikke det. Men jeg hadde veldig lyst til å si, men han kunne gjøre det også hvis han ville, men jeg tenkte jeg skal holde det igjen. Så jeg sa ikke det. Så jeg tror ikke det, jeg vet ikke hvordan, men jeg bare vet at han vil gi meg de penger som jeg trenger. Ok. Så gikk det en stund, og jeg fortalte det til sist til min besta oppe på, det er altså mamma til min mamma. Jeg hadde egentlig bestemt meg, jeg vil ikke fortelle det til flere, for nå orker jeg ikke høre mer. Jeg begynte nesten å tvile på, hører jeg riktig? Er det deg, Gud? Eller er jeg helt på vidda? Jeg forteller alle at du har kalt meg. Jeg forteller alle at du skal gi meg penger, det jeg trenger. Jeg har jo ingenting enda. Jeg hadde 0 kroner i min bankkonto. Jeg går til min besta, og så bestemmer meg, jeg skal ikke si noen ting. Det første hun spør meg om, ja, Bente, nå er det bare et halvt år igjen, så er du ferdig i Sverige. Hva skal du gjøre videre? Jeg kan jo ikke lyve til besta. Så jeg sier, besta, vet du, jeg føler at Gud har kalt meg sånn at til å reise ut til India som misjonær. Så kikker hun på meg, og så sier han, wow, er det sant? Så stolt jeg er av deg. Og da bare kjente jeg at tårene, de bare presset på, og da bare liksom, jeg kjente at det, ja, Gud, han har kalt meg. Ja, Gud, jeg har hørt din stemme. Akkurat som Gud klapper meg på skuldrene, min datter, jeg er med deg. Og denne besta, altså mamma til min mamma, hun var en sånn en støtte for meg i alle de årene jeg var i India. Hun skrev bibelvers med kråkete skrift. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Og det fikk jeg i brevform den gangen fremdeles det var brev. Og hun var alltid en støtte for meg. Så gikk det en liten tid, noen flere måneder, og det gikk jo opp for pappa og mamma at jeg kom ut og reise uansett, så de fant vel ut at det var bra å bare støtte meg. Og så var det dette med pengene da. Fremdeles jeg hadde ingen penger. Og så hadde jeg en drøm hjemme, og dette var faktisk på slutten jeg hadde kommet hjem fra Sverige, og det var allerede sommer, og det var bare 2 måneder til jeg skulle reise. Så fikk jeg en drøm om at vi skulle lage en salgsdag hjemme i Lyngdal. Og så så jeg menigheten var med på dette her. Så tenkte jeg, ja, en salgsdag. En sånn et loppmarked eller noe. Så kult. Det kunne jo være en god idé. Kanskje jeg kunne få inn litt penger til hva jeg trengte. Nei, det er sikkert bare min idé. Så går jeg ned til frokostbordet, og der sitter pappa. Og nå var pappa helt med på at jeg skulle reise til India 6 måneder. Det var tross alt bare 6 måneder, trodde han da. Så sier han, vet du hva, jeg hadde en drøm, sier han. Jeg drømte om at vi hadde en salgsdag. Og så hadde vi menigheten med. Så sier jeg, gjorde du det? Ja, men det gjorde jeg også. Og så mens han sier det, så kommer mamma inn kjøkkendøren. Og så sier hun akkurat det samme at hun hadde tenkt. Noen hadde tenkt, noen hadde drømt. Så tenkte jeg, ok, det må da være Gud. Så vi ringer til menigheten og spør, vi har lyst til å ha en salgsdag, vil dere være med? Ja, det hadde de lyst til. Vi lagde en liten annonse på i radioen i Lyngdal. Vi leide et lokale helt gratis. Pappa hadde masse ting han ville selge ut, og folk engasjerte seg. Mine søsken hadde hver sin stand. Min besta, hun sto og selgte vaffel og kaffe. Og en dag så solgte vi, folk kom og handlet, og vi hadde auksjon til sist. Og en mann i menigheten, jeg husker ikke helt hva han heter, han var auksjonist, så vi auksjonerte bort alt det siste som ingen kjøpte i kasser, og fikk alt vekk. Når dagen var omme, så kom han til meg, og så sier han, Bente, vet du hvor mange penger du har fått? Så sier jeg, ingen aning. Så sier han, dere akkurat kom inn, 21 000. Og det var akkurat på krona. ikke 50 øre mer eller mindre, akkurat det jeg trengte for de 6 månedene I India. Og det var litt andre gang jeg bare gråt innenfor Gud. At Gud, ja, du trofast. Når du kaller, når du sender, når du bestiller noe, så gir du det vi trenger. Det fantastisk. Så det var sånn, jeg fikk det jeg trengte for å reise ut første gangen.
Vi må hoppe litt grann. Du reiste til India, var misjonær, og så ble du syk der nede. Hva skjedde?
Ja. Jeg var da altså i India i 9 år til sammen. Mer eller mindre. Noen ganger 6 måneder, så ble det 9 måneder, så ble det 2 år. Der var 2 år uten å reise hjem. Jeg elsker India, elsker folket, elsker alt jeg holder på med der. Så kom det til en, den siste tida, nå vi i 99, og jeg hadde begynt å studere indisk klassisk sang og hindi. Jeg snakket allerede hindi, litt hindi, men jeg studerte på universitetet der. Trivdes kjempegodt og drev et musikk- og dramateam også i Delhi, som hovedstaden I India. Og så plutselig så ble jeg syk. Altså, jeg vet ikke hva som skjedde. Den dag I dag vet jeg ikke hva som skjedde. Jeg begynte å spy opp alt jeg spiste. Til og med vann til sist spydde jeg opp. Jeg kunne ikke få næring. Til sist ble jeg lagt inn på sykehus. Var inn på som 5-stjerne sykehus i Delhi. Og de flotte, altså. Da snakker vi ikke om standard på norske sykehus. Altså, da føler du deg kongelig selv på et sykehus. Men I alle fall, jeg var der. Og til sist, jeg måtte til og med ta sånn der slange I magen, og jeg veldig redd for smerte. Og ja, det var så vidt de fikk lov å komme ned for å gjøre det. De måtte sitte på både bein og armer for at jeg ikke skulle vri de av meg. Men til sist, altså det gikk noen måneder, og jeg ble ikke frisk. Så til sist så måtte jeg få intravenøst, maten med intravenøst. Og han sier til meg at du deprimert. Nei, jeg ikke deprimert. Jeg har det så bra. Og det jo klart at du det vært en stund der alt var bra. Jeg koste meg og syntes det var så fint. Men selvfølgelig, nå hadde jeg gått I flere måneder og bare spydde opp mat og man kunne ikke finne ut. Selvfølgelig, jeg var blitt trist, lei meg, alt var gale. Ok, så nå forteller jeg at jeg deprimert, ja vel. Men det var som var grunnen, men nå var jeg I alle fall der. Og jeg ble tilbudt og fikk både antidepressiva og tabletter som jeg måtte ta. Jeg tenkte at de der skal jeg ikke ta, men jeg begynte jo selvfølgelig. Jeg tenkte, ok, jeg får bare ta det. Men jeg var så langt nede den tiden at, og jeg ringte hjem til mamma og sa, mamma, de må komme og hente meg, de må komme og hente meg. Ja, kom hjem da. Og jeg har vært en ung jente som har reist, jeg har gjort alt alene. Ingen problemer med noen ting. Plutselig føler meg så liten. Og jeg fikk frykt, jeg tørte ikke å fly hjem. Jeg ringer til mamma, det kommer å komme. Jeg vil ikke sove alene. Ja, men vi kan jo ikke komme. Jo, det må komme. Til sist så kom min store søster og hentet meg. Hun fikk fri fra jobben, og så kom hun hele veien ned til Delhi. For å hente meg, var sammen med meg flere dager, og jeg gikk og grudde meg I lang tid om jeg skulle klare å fly hjem. Selv om jeg hadde flytt masse I mitt liv. Åh, det var en forferdelig stund. Men hun var der. På en eller annen måte så kom jeg med til Norge. Jeg kan ikke huske så mye fra flyreisen, men jeg husker at hun kom og tok seg av meg. Og det har betydd utrolig mye for meg. Så kom jeg hjem. Og selv når jeg bodde hjemme da, I Lyngdal, fremdeles som mamma bodde I Lyngdal, så måtte jeg ha mamma til å være hos meg på natten. Og når hun måtte på jobb, så kom tanta mi fra Kristiansand for å være med meg på natten, for jeg kunne ikke være alene. Jeg husker til og med, jeg gikk ute på gata klokka 3 på netten, så måtte jeg ha den som en var med meg, nå må vi ut og gå. Jeg måtte ut og gå. Helt merkelig, sånn tvangstanker, jeg måtte ut og gå. Og jeg gikk og jeg følte at ikke jeg levde. Jeg følte ikke jeg var I livet, jeg følte jeg var I en helt annen verden. Jeg følte jeg kom aldri til å bli normal igjen. Jeg traff folk på butikken, som jeg kjente. Og gikk og gjemte meg. Altså, jeg har aldri opplevd noe sånn I hele mitt liv, og aldri etterpå. Jeg tenkte, det jo helt grusomt dette her. Og da gikk jeg på disse tablettene. Og det eneste jeg husker som jeg klarte å få dagen til å gå, var å sitte når dagen på morgenen foran TV-en. Jeg satte på filmer, og så svetten rant på meg. men jeg måtte bare prøve å leve meg inn I filmene, så klarte jeg å få dagen til å gå. Sånn var det de noen måneder hjemme hos meg.
Du ble frisk, hva skjedde?
Jeg ble frisk, heldigvis, halleluja. Ja, nå sier halleluja, det vel lov på radio, det ikke det?
Jo da.
Hva det var? Det som skjedde var jo at når jeg var så langt nede, jeg orket jo heller ikke å lese Bibelen, som jeg hadde elsket I alle mine år I India og etter jeg tok imot Jesus. Men nå var det så mørkt I livet, jeg orket ikke, bare tanken på Bibelen, tanken på alt, det var, nei. Men så skjønte jeg jo det at disse her tablettene, de kommer jo aldri til å helbrede meg. De kommer aldri til å gjøre meg frisk. Og jeg tenkte at jeg må finne på et eller annet. Åh, Gud, dette her går jeg ikke med på lenger. Altså, jeg vet ikke egentlig hvordan, men det var et eller annet inni meg som bare bestemte seg at dette vil jeg ikke gå med på mer. Så jeg bare bestemte meg at disse tablettene har ingenting med meg å gjøre. Og det var ikke fordi at jeg hadde hørt på noen taler, eller liksom at du skal ikke ta tabletter hvis du... Nei, ingenting, men jeg bare tenkte at dette skal ikke hjelpe meg. Og så sa jeg bare, Jesus, du må hjelpe meg. Jeg kaster disse tablettene, og jeg vil... Så jeg kastet de ned I do. Og dro opp. Og så skjedde det ikke noe spesielt. Jeg ble ikke noe spesielt, veldig mye bedre. Jeg ble ikke noe dårligere. Det skjedde egentlig ingenting spesielt. Jeg var ikke med på noe, men jeg hadde gjort dette. Og så selvfølgelig, jeg ble litt bedre. Jeg kunne gå og begynte å jobbe på et flyktningemottak på Lista. Og da fikk jeg noe å gjøre, noe annet å tenke på. Og så ble jeg med min søster på et møte I Bergen I Kredokirken, som heter Kredokirken nå, som var levende ord. Og da var det en bibelskole, og da kjente jeg når jeg kom inn I det rommet, at der var det et nærvær av Gud. Og jeg bare kjente at her vil jeg være. For helt siden jeg kom hjem, og helt siden jeg ble syk, så hadde jeg ikke kjent det nærværet av Gud. Og jeg tenkte, her må jeg være. Og så bestemte jeg meg for å gå på bibelskolen den høsten 1999. Så jeg valgte å gå på bibelskole. Og så... Så flyttet jeg til Bergen. Fremdeles så var jeg litt sånn, jeg hadde frykttanker. Jeg hadde ting. Men jeg brukte turer. Jeg gikk på tur når det kom. Jeg gikk, brukte naturen. Jeg ba til Gud. Og så var det en ting som også var en del av min helbredelse. Og det var når jeg gikk på bibelskolen I de første månedene. Så på grunn av at jeg var langt nede, jeg var fremdeles ganske langt nede I mitt psykiske liv, og så det litt mørkt, så visste jeg det var godt for meg å være under Guds ord. Så jeg jo disse som hadde det så bra. De sto og danset og var glade. Og jeg tenkte, jeg ble sur inni meg. Hvorfor de så glade når jeg så lei meg? Hvorfor? Men så følte jeg at Gud sa til meg, ja, men hvorfor slutt å synes synd på deg selv? Begynn å se om noen du kan hjelpe. Kanskje hjelp noen som har det verre enn deg. Og så begynte jeg å se rundt I salen, liksom, og så jeg det var en jente fra Danmark som hadde kommet alene, og hun så ganske trist ut. Så tenkte jeg, ok, hun skal invitere hjem I mitt hus. Så inviterer jeg hjem til meg for middag. Jeg hadde ikke mange penger. Jeg inviterte henne på fiskepinner og poteter og smeltet smør. I litt sånn. Og hun ble så glad for jeg inviterte henne. Og når hun hadde kommet med, så bare sa hun til meg og grein nesten og sa at jeg hadde nesten bestemt meg for å reise hjem. Jeg følte meg så ensom. Men så har du invitert meg her. Og jeg bare kjenner at det var så... Og det var å få lov å være der og være en velsignelse, selv om jeg selv ikke hadde det så bra. Det ble også en del av den helbredelsesprosessen som Gud brukte med meg. Så sier jeg, wow! Jeg må se mer, jeg må slutte. Og så leste jeg også I salme liksom, 37, tror jeg, der det står et eller annet, hvorfor jeg så bare at liksom, djevelen står og haha, se hvor dårlig hun og nå fryder han seg når jeg hadde dårlig. Men det skulle ikke eller han få lov å gjøre. Og så jeg bare at det gikk fremover med naturen, og få lov å se andre, og få lov å gjøre noe for andre. Det var det som var med, og Gud selvfølgelig, som helbreder meg.
Kjære lytter, det program som dette mitt liv som på lufta, og det Bente Hintz som dagens gjest. Hun har delt om en veldig tøff periode med angst og depresjon. Og nå, Bente, så vil jeg spørre deg, har du en hilsen til de som sliter?
Ja, det jo fantastisk å kjenne Gud. Gud har svar på alle våre spørsmål. Og Gud kan alt. Ingenting er umulig for han. Og hvis du er der ute, hvor du enn er, så skal du vite det at Gud, han ser deg. Han vet alt det du tenker på. Før et ord kommer ut av munnen din her, om det er en klagerop til Gud eller til noen andre som du bor sammen med eller noe, så vet Gud det. Han vet hvem du er, hva du tenker på, hva som bekymrer deg. Og Gud, han vil møte deg midt der du er. Så jeg har bare lyst til å si til deg, hvis du har problemer med kroppen, med sinnet eller hva det enn er, ingenting er umulig for Gud. Og han ønsker å møte deg. Han ønsker å gi deg det du trenger. Men det aller viktigste som jeg har lyst til å si til deg, for at du skal få møte han, så må du vende om til han. Han kan ikke gi deg med mindre du spør han. Når Jesus møtte folk, når han levde på jorda, så spurte han dem, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han møtte en blind på gata og spurte, hva vil du? Gi meg synet. Ok, så ga han de synet. På samme måte kommer han til deg og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så vil Gud gjøre det for deg hvis du søker han. Et av mine favorittvers som jeg vil hilse deg med, det står i Jeremias 29,11. Der står det så fint. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker. Og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Så jeg tror en nøkkel til å se helbredelse, til å se fred, til å se at ting er at du må søke han med hele ditt hjerte, ikke bare slenge opp, ok, hva kan du gjøre for meg, Gud? Gud, han er hellig. Gud, han er full av kjærlighet. Gud, han er god, og han elsker deg, og han har planer for fremtid og for håp for deg. Men han ønsker at du skal komme med hele deg. Åpne opp hele hjertet og si, Gud, her er jeg. Møt meg. Og hvis du ikke enda har tatt imot han i hjertet ditt, hvis du enda ikke er en troende, så vil jeg oppmuntre på det sterkeste til å ta imot han i hjertet ditt og si, Jesus, jeg trenger deg. Jeg vil ta imot deg som min frelser. Jeg vil ta imot deg. Jeg vil begynne å følge deg. Jeg vil gå med deg. Jeg vil ta imot det evige livet. Jeg vil ta imot tilgivelsen som du ga når du døde på korset for meg. Og da er Jesus der for deg. For han sa til kvinnen, han møtte en kvinne, som har blitt, ja, hun hadde drevet hor med masse menn. Men Jesus, han kom og møtte henne, og elsket henne, og sa, hvis du drikker av det vann som jeg vil gi, og hva slags vann snakker Jesus om? Han snakker om livets vann, det å ta imot frelsen i Jesus, da kommer du aldri mer til å tørste. Og Jesus sier det også til oss i dag, så sier han, men den som drikker av det vann som jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Og nå ønsker jeg bare å be en bønn over ditt liv, og be om at du kan ta ditt hånd på hjertet ditt og be den sammen med meg, eller legge den hvis du har en sykt sted på kroppen, hvis du ønsker Guds helbredelse, så kommer Gud nå. Jesus, jeg takker deg for denne dag. Jeg takker deg for mine venner, for jeg ser på alle mennesker som jeg kjenner og ikke kjenner som mine venner. Jeg ber om at du skal røre dem der de er, der de sitter, der de står, der de går, og at hver og en skal kjenne at de er elsket av deg. Og du kaller på dem, og du ønsker å røre ved deres hjerte. Og jeg ber om at de mennesker som enda ikke har tatt imot deg, vil si denne bønn i dag. Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jeg vil tro på deg. Jeg bøyer meg inn for deg og vender meg om fra min synd og fra min vantro. Og jeg inviterer deg til å bli en del av mitt liv, og at du kan bli min frelser og min venn. Og så kan jeg få vandre med deg. Og jeg ber for de som er syke om at du skal lege dem på deres syke kropp. Og jeg ber om at når de kaller på deg, så vil du høre. Vi velsigner alle lytterne og alle som kjenner deg og de som ennå går og lurer på om de skal våge seg inn på å tro på deg. Vi ber for de også i Jesu Kristi navn. Amen.
Bente Hins, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpenhjertelig fra ditt liv i dag. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og din tjeneste i årene fremover.
Tusen takk.
Kjære, kjære lytter. Hvis du responderte på Bentes oppfordring om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg. Om du ikke har en bibel, så sender vi gjerne en helt gratis til din postkasse. Og hvis du selv ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli en del av et kristent fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinholdsen, på Facebook, eller så finnes kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Her vil det også være utfyllende presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien. Du vil også finne en del videoopptak fra våre arrangementer. Jeg vil også nevne at det ligger ute massevis av tidligere episoder som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å lytte på podcaster. Bente nevnte at hun kastet medisinene sine i toalettet. Jeg vil presisere at hvis du skulle ønske å trappe ned på de medisinene du bruker, er min generelle oppfordring at du bør kontakte din lege slik at dere kan utarbeide en fornuftig nedtrappingsplan i fellesskap. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.